Добрай раніцы, вы слухаеце радыё Свабоды. Сёння аўторак 13 кастрычніка, у Менску 6 гадзін. У праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. У эфіры міжнародныя навіны. Сёння ў Еўрапарламенце будуць абмяркоўваць пакт Молатава-Рыбентропа і яго наступствы. Там адкрываецца канферэнцыя, прысвечаная 70-годзе падпісання гэтага дакументу. Дэпутаты Еўрапарламенту збіраюцца значыць 20-годзе падзення жалезнай заслоны і абмеркаваць неабходныя крокі па захаванні гістарычнай памяці ды пашырэнню інфармавання грамадскасці пра злачынствы найбуйнейшых таталітарных рэжымаў 20-га стагоддзя. Адкрыюць канферэнцыю прадстаўнікі Літвы. Яны прадставяць свой досвід па пераадоленні наступстваў таталітарнага мінулага. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун павінен будзе звярнуць дзяржаве больш за 12 тысяч фунтаў стэрлінгу, якія былі выдаткаваны на ўтрыманне і дагляд яго другой хаты і саду. Патрабаванне пра пакрыццё выдаткаў прыйшло ўслед за аўдытарскай праверкай выдаткаў чальцоў брытанскага парламенту за апошнія 5 гадоў. Сёння ў Маскве адбудуцца перамовы дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым і прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым. Тэмамі перамоваў стануць скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў, сітуацыя ў Афганістане, Іране, Паўночнай Карэі ды на блізкім усходзе. У ЗША адзначаны самы значны са жніўня скок коштаў на нафту. Па выніках гандлю, які адбыліся ў панядзелак, барэль паліва падаражэў прыкладна на 2%, перавысіўшы адзнаку ў 73 даляры. Эксперты звязваюць гэта з рэзкім пахаладаннем у краіне, а таксама з аптымізмам інвестараў адносна спрыяльных прагнозаў выйсця эканомікі з крызісу. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Натаньяху заявіў, што ніколі не дазволіць, каб лідары краіны ці яе салдаты паўсталі перад судом за ваенныя злачынствы. Ён заявіў гэта на адкрыцці чарговай сесіі ізраільскага парламенту. Ён рэзка выказаўся наконт недаўняй справаздачы ААН, у якой Ізраіль абвінавачваецца ў ваенных злачынствах падчас леташняй вайны ў Газе. Натаньяху падкрэсліў, што Ізраіль мае права на самаабарону і ніколі не пагодзіцца з тым, каб яго ваенныя лідары ці салдаты паўсталі перад судом. Афганскае насельніцтва ўсё больш аддае перавагу падпольнаму суду талібу перад афіцыйнай судовай сістэмай, паведамляе газета «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на крыніцы ў Белым доме. Афганская судовая сістэма настолькі слабая, што людзі просяць талібан рассудзіць іх, бо гэта дае хоць нейкую гарантыю справядлівасці. Вы слухалі навіны, а зараз будзе паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Такая заява прагучала сёння на форуме 2000 у выступе Александра Мілінкевіча. У Магілёўскім аддзяленні статыстычнага камітэту на наша пытанне пра беларускія анкеты для перапісу паабяцалі, што будуць выконваць любы капрыз. Наш карэспандэнт, які наведаў Барысаў, высветліў, чаму традыцыйныя цымбалы сталі ў Беларусі дэфіцытам. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Спачатку пра пытанні жыцця і смерці. У прадстаўніцтве Еўракамісіі глыбока заклапочаныя чарговым смяротным прысудам, вынесеным у Беларусі. Тут таксама выказаліся адносна мэтазгоднасці рэферэндуму ў справе мараторыю на смяротнае пакаранне. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
10 кастрычніка ў Еўропе, а з яе ініцыятывай шмат дзе ў свеце адзначылі дзень барацьбы супраць смяротнага пакарання. 12 кастрычніка ў прадстаўніцтве Еўракамісіі падчас прэсавай канферэнцыі нагадалі, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе смяротнае пакаранне не толькі не адменена, але і рэгулярна ўжываецца. Тое, што на пачатку кастрычніка Верховны суд Беларусі зацвердзіў смяротны прысуд жыхару Драгічынскага раёну Васілю Езыпчуку, не абышлі сваёй увагай Еўракамісія і Рада Еўропы. Пра гэта заявіў кіраўнік прадстаўніцтва прадстаўніцтва Жан-Эрык
Гольцапфель.
Напярэдадні еўрапейскага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання мы даведаліся, што ў Беларусі быў прыняты яшчэ адзін прысуд аб смяротнай кары. Гаворка пра Васіля Языпчука. Мы глыбока заклапочаныя гэтай сітуацыяй. Нагадваю, што таксама паводле гэтага зробленая адмысловая заява Рады Еўропы. Сказаў Жан-Эрык Гольцапфель. Паводле неафіцыйных крыніц, з 1997 году ў Беларусі было пакарана смерцю больш за 160 чалавек, і толькі адзін асуджаны памілаваны кіраўніком дзяржавы. Цяпер у Беларусі двум чалавекам вынесены смяротны прысуд. Паводле Жана-Эрыка Гольцапфеля, праблема смяротнага пакарання ёсць значнай часткай дэльогу аб'яднанай Еўропы з Беларусю. Мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама ратыфікацыя 6 і 13 пратаколаў да Еўрапейскага пакту правоў чалавека застаюцца умовай вяртання Беларусі статусу асабіста запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Цяпер у еўразвязі старшынюе Швецыя, якая адмовілася ад смяротнага пакарання яшчэ ў 19 стагоддзі. Карэспандэнт Свабоды запытаўся ў амбасадара Швецыі ў Беларусі Стэфана Эрыксана, які таксама браў удзел у прэсавай канферэнцыі. Калі асуджаны на смерць Васіль Языпчук будзе памілаваны Александрам Лукашэнкам, ці будзе гэта ўспрынята як крок насустрач патрабаванню Еўропы аб адмене смяротнага пакарання? І ўвогуле, што мусіць Беларусь зрабіць найперш у гэтай галіне?
Калі сапраўды ў гэтых выпадках прэзідэнт Беларусі будзе прымаць рашэнне аб памілаванні, гэта ўсё-такі будзе значным крокам, я лічу, паколькі я ведаю толькі ў адным выпадку, ён гэта рабіў раней за апошнія гады. Канешне, мы вельмі спадзяваліся на тое, што таксама працэс введзення мараторы будзе мець працяг у абмеркаваннях у парламенце, што сапраўды праца ў групе, ў камісіі прывядзе да такой высновы. Таму што, канешне, тое, што мы бы хацелі ўбачыць, это ўсё-такі введзення мараторы. Ну і ў працяг, канешне, поўны адмен.
Спадар Эрыксан з вялікай асцярожнасцю адказваў на пытанне пра магчым рэферэндум адносна адмены смяротнага пакарання. Мы за ўдзел грамадзянаў у дэмакратычных працэсах, але трэба добра падумаць перад тым, як выносіць на рэферэндум такія складаныя пытанні, заявіў амбасадар Швецыі. Яго падтрымала амбасадар Вялікабрытаніі ў Беларусі Розмары Томас, якая паведаміла, што пытанне аб адмове ад смяротнага пакарання ў Вялікабрытаніі раней таксама было прынятае без рэферэндуму і цяпер падтрымліваецца грамадзянамі краіны.
Да рэпартажа Алега Груздзіловіча дадам, што найбольш смяротных пакаранняў выносяць у Кітаі, Іране, Саудовскай Арабіі, ЗША і Пакістане. Ну а 30-гадовага жыхара Драгічынскага раёна Васіля Языпчука беларускі суд прыгаварыў да смерці за серыю забойстваў і абрабаванняў пажылых жанчын. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала прэзідэнта Беларусі памілаваць гэтага асуджанага. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Празе праходзіць 13-я міжнародная канферэнцыя «Форум 2000». Тэма сёлетняга форуму – дэмакратыя і свабода ў шматпалярным свеце. Сярод іншага на форуме абмяркоўваюцца праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі і Расіі. На форуме пабываў Валер Каліноўскі.
У якасці дэлегата ад Беларусі на форум 2000 не першы год запрашаюць Аляксандра Мілінкевіча. Сёння лідар руху за свабоду, выступаючы на пражскім форуме, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі.
Не трэба забывацца, што краіна, якая называецца Беларусю, гэта не толькі аўтарытарная ўлада, але гэта і 10 мільёнаў еўрапейцаў. Таму падтрымайце грамадзянскую супольнасць Беларусі, незалежныя СМІ. Мы разумеем, што гэта наша задача прынесці дэмакратыю да сябе, але вашая дапамога паспрыяе гэтаму. Асабліва ад краін, якія не так даўно самі былі ў савецкім блоку, такіх як Чэхія, Польшча, Літва і іншыя.
Александр Мілінкевіч заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Таму, на ягоную думку, Захаду варта працягваць перамовы з афіцыйным Менскам.
Я за дыялог, я за кантакты аўтарытарных уладаў нашай краіны з дэмакратычнымі краінамі. Але гэты дыялог мае ажыццяўляцца пад пэўнымі умовамі. Слухайце крытычна, што яны гавораць, аналізуйце тое, як адбываецца паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі.
Говорячи про погрозу незалежності Білорусі, спадар Мілінкевич мав на увазі позицію Росії. Хоча при гэтым ён заявіў, што сам не лічыць сябе антырасейцам. Гаспадар форуму экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл у сваім уступным слове таксама вельмі крытычна выказаўся на адрас цяперашняй Расіі. На ягоную думку, сучасны расійскі рэжым штораз болей дзейнічае ў небяспечным фармаце імперыялістычнай палітыкі. Цяпер няма адкрытай агрэсіі, як у часы Брэжнева, за выключэннем падзеяў у Грузіі, але Расія выкарыстоўвае ціск, перадусім эканамічны, для дасягнення сваіх мэтаў. Спадар Гавэл нагадаў, у Расіі былі забітыя некалькі журналістаў, і астатнія зразумелі, як трэба пісаць, каб не падзяліць іх лёс. Арыштаваны і сасланы ў Сібір адзін буйны бізнэсоўца, і іншыя зразумелі, як сябе трэба паводзіць. Але свет не павінен заплюшваць вочы на такія рэчы, перакананы спадар Гавэл.
А калі нам нехта скажа, калі будзеш адкрыта казаць пра маіх палітвязняў, не дам табе нафты, дык адзіным правільным адказам будзе: дык я не хачу гэтай нафты.
На заявы Гавла адгукнуўся расійскі палітык Григорый Яўлінскі, які заявіў, што ў Расіі, як і некаторых іншых постсавецкіх краінах, дзейнічае постмадэрны сталінізм.
Перш за ўсё трэба зразумець, што Расія не з'яўляецца дэмакратычнай краінай зусім. Добра гэта ці кепска, але гэта жыццёвы факт. Расія цяпер з'яўляецца кансалідаваным аўтарытарным рэжымам. Гэта таксама факт. Так, Расія мае ўсе дэмакратычныя інстытуты, але па сутнасці гэта імітацыя дэмакратычных інстытутаў.
Завёў Григорый Яўлінскі ў Празе. Празскі форум закончыцца заўтра, і заўтра ж Александр Мілінкевіч будзе госцем онлайн-канферэнцыі на сайце Свабоды. Сярод пытанняў, якія ўжо дасланыя Мілінкевічу, і такія: па-вашаму, Лукашэнка абараняе наш суверэнітэт або ўсё ж сваю ўладу, або за якую цану вы купілі БНФ? У вас яшчэ ёсць шанс задаць сваё пытанне Александру Мілінкевічу. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
З вамі ў празскай студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных спраў Беларусі з нагоды затрымання ў астраўцы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага. Пра гэта свабодзе паведаміў супрацоўнік пасольства Вадзім Гусеў. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Вадзім Гусеў афіцыйна пацвердзіў факт перадачы ноты.
Ну, нота какая? Нота з запросам о ситуации, о деталях задержания, в чем обвиняют его и так далее. Но она запросная, не протестная, в том-то и дело.
Спадар Гусеў дадае, что Россия и Беларусь мают специальное погоднение.
При аресте, что белорусов на территории России, что россиян на территории Беларуси, значит, МИД должен в срочном порядке информировать посольство. То есть мы были проинформированы как бы в устном плане, поскольку выходные там были и так далее. А сейчас как бы мы в рабочем режиме просто запрашиваем об обстоятельствах задержания. Работаем в тесном с ними контакте, с главным управлением консульской службы МИДа Беларуси.
У Министерства замежных справ Беларуси факт отрымания ноты подтвердили. Теперь на ей рыхтуется отказ. Згодна з дыпламатычнымі нормамі, час на яго не абмежаваны. Каардынатар расійскай групы эказашчыта, фізіка-атамшчык Андрэя Ажароўскага, затрымалі ў мінулую пятніцу падчас грамадскіх слуханняў у астраўцы адносна будаўніцтва атамнай станцыі. Ён быў асуджаны судом Астравецкага раёну да 7 сутак арышту. Эколага абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Андрэя Жароўскі лічыць, што будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі прывядзе не да зніжэння, а наадварот, да павелічэння коштаў на электраэнергію. Ён тлумачыць гэта так, цытую: «Як толькі пабудуюць атамную станцыю, неабходна будзе траціцца на яе абслугоўванне. Па-першае, трэба будаваць магільнік, якога ў праекце няма, але які павінен будзе з'явіцца. Па-другое, неабходны будуць і вялікія грошы на закупку ядзернага паліва. Ёсць вядомы прыклад Арменіі. Ёй атамная станцыя дасталася ад былога СССР. І коли після протяглого перепинка станцію хотіли запустити, то висвітлилося, що кошт одної загрузки порівняльний з годовим бюджетом усієї Арменії.
Передавав Владимир Глот. На выходных у шмат якіх городах Беларусі перапісчыкі пачалі рыхтаваць насельніцтва да перапісной кампаніі. Часам высвятлялася, што самі перапісчыкі не ведаюць пра існаванне беларускамоўных анкетаў. Ну а зараз званок слухачкі, якая дакладна ведае, як адкажа на пытанне пра родную мову.
Тетяна Борисовна Сіповічу. Для мяне няма праблемы з вызначэннем роднай мовы. Бо родна мова – это мова твоего роду, твоих продков. А мои продки – шершні, хурсики, косіловічі і латышка бабуля з Дранцинов – усі розмовляли по-білоруску, веками жили на гэтай землі. І я не хочу порвати духовную сувязь з ними, оказаться приблудой для Беларуси.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тему мовных питання у перепису мы протягнем праз хвилину, а зараз я нагадаю основные темы дня. Посол Швеции у Менску Стефан Эриксен означає важность введения моратория на смертное покарание у Беларуси. Александр Меленкевич, лидер руху за свободу, выступаючи сегодня на Апраскім форуме 2000, закликал демократичный свет подтримливать незалежное громадство Беларуси. У ТБМ поступає інформація, що у некоторих городах, у приватності у Могильові, мало беларускамовних анкет для перепису. Посольство Российской Федерации сегодня звернулося с нотой у Министерства замежных справ Беларуси. Дипломатичный запит тычется справы российского эколога Андрея Ажаровского, якого затримали подчас громадских слухання у Астраўцы на конт побудовы беларускай АЭС. У Беларуси немагчыма купить новые цимбалы. Одинное предприятие, якое вырабляло национальный музычный инструмент, Барыксовская фабрика, простоивая. Паводле звестак Белстата, у Беларуси агульная колькасть абонентов сотовой сувязи перавысила 9 миллионов. Некоторые перапісчыкі у Магілёве нават не ведаюць пра існаванне анкет на беларускай мове. Гэта выявілася сёння, калі спецыяльна падрыхтаваныя перапісчыкі узгадняюць з людзьмі час і умовы апытання для перапісных лістоў. Прычыны першых канфліктаў у кампаніі перапісу насельніцтва высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Перапіс насельніцтва, які пройдзе ад 14 да 24 кастрычніка, другі па ліку ў гісторыі незалежнай Беларусі. Аднак памылкі зноў паўтараюцца. У Магілёве няма афіцыйнай інфармацыі пра магчымасць выкарыстання беларускамоўных перапісных лістоў. Удакладняе сітуацыю журналіст Андрэй Белагубаў.
У Магілёве людзей наведвалі студэнты. Пытанне пра беларускамоўныя анкеты іх бянтэжыла.
Маладая дзяўчына, якая прыйшла ўзгадніць час наведвання маёй сям'і, была наогул не гатова, што я сустрэнусь з беларускай мовай. На нашае пытанне пра беларускамоўныя анкеты яна вінавата адказала, што ёй выдалі толькі на рускай мове. Параіла звярнуцца да начальніцы. Начальніца мужу параіла прыйсці на перапісны ўчастак і там запоўніць індывідуальную анкету. Она сказала, калі на районе вы такие одны, дык на что тады ты анкеты на мове?
Кажа жыхарка Магілёва Алена. У галоўнай статыстычнай управе Магілёўскай вобласці запэўніваюць, што беларускамоўных анкет надрукавана ў дастатковай колькасці. На пытанне, чаму тады пра іх не ведаюць перапісчыкі, супрацоўнік аддзелу па перапісе адказаў.
Очень большой корпус дали студентов. Они, говорится, слушали, чем их учили, наверное, прослушали или чего. Вот 13-го они получат листы необходимые. Кто пожелает в Могилеве или в Могилевской области на белорусском языке, никакой тут нету сложности. Все есть. И любой каприз будем выполнять.
Могилевцы не одиные, яким перапишчики забывают сказать про беларускамоўные анкеты. Говорит сябра рады ТБМ Дзяніс Тушинский.
У ТБМ поступает тревожная информация, что в Беросте, Менску и інших городах Беларуси надрукована мизерная колькость беларускамоўных бланков для перепису. На 100 русскомовных некалькі беларускамоўных. Мы заклікаем грамадзян Беларусі адразу патрабаваць у перапісчыкаў толькі беларускамоўныя бланкі. Будзем звяртацца ў адпаведныя структуры, каб яны праводзілі больш дэталёвы інструктаж для тых, хто будзе перапісваць, што такія бланкі ёсць.
Менск. Про конфліктну ситуацію в Могильові «Свобода» інформувала Національний статистичний комітет Білорусі. Адказ підрихтувала супрацовниця комітету Аліна Кондратенко. Яна запевнює.
Я розберу, що там в Могильові. Я розумію ваш вопрос, звісно. І к вопросу о бланках на русскому, на білоруському язикі, звісно, підходили дуже серйозно.
Ну, але лиш би ми яке-небудь не можемо проводити, так?
На даний момент просто не готова назвати ту цифру.
Старшиня товариства білоруської мови ім'я Францішка Скарина Олег Трусов переконує, що державні чиновники тепер навмисно обмежовують кількість білоруськомовних листів для опитання насельництва.
Зекономить на білоруській мові гроші. І, наприклад, мені кажуть, що на 100 русських бланків 4-5 білоруських. І треба було, ну, як мінімум 37 на 100. Бо 37% сказали, що щодня користаються білоруською мовою. А по-хорошому, треба було 74% білоруських, остатні русські. Бо 74% насельництва назвали родною мовою білоруською 10 років назад. І зараз я не заскую легось, аби ці лічби зменшити.
Заявив старшиня ТБМ Олег Трусов. Так само суразмовця повідомив, що завтра громадська рада ТБМ прийме спеціальний зворот до насельництва Білорусі з потребуванням заповнення переписних листів на білоруській мові.
Наскільки коректне з наукового пункту гледження питання об родній мові і мові хатнього ужитку, які будуть фігурувати у сьогоднім переписі? Що таке, власне, родна мова? Обміркувати це питання у «Правському акценті» наш оглядальник Юрій Дракохруст пропонував двом докторам філології, професорам Ніні Мячковській і Геннадію Цихуну. Ось міркування з подарення Мячковської, яка загадує катедрою славянського мовознавства у БДУ.
На самой справе родная мова – это материнская мова. Это первая мова життя человека, первых его годов. Але у корректных социологичных и социолингвистичных доследованиях иншая справа. Коли вас цікавит, як люди ставятся до мовы, так не треба им диктовать, что треба разуметь под словами «родная мова». Бо тут у кожного человека может быть свое разумение, что такое родная мова. І поняття родная мова може оказатися значно ширей. Ну, це може бути мова, яку чоловік серцем приймає.
Правський акцент з уділом професорів Ніни Мячковської і Геннадія Цихуна ви почуєте хвилина у праз 10, одразу після випуску новинів. Ну, а зараз наше питання. Як ви відкажете на питання перепису про те, яку мову лічите родною? З таким питанням наш кореспондент звертався до граденців.
Білоруська, родная мова білоруська. Учился я в школе по білоруську. Білорусь, даже батько Лукашенко поддерживаю. Видел даже вот в университете в аграрном училище, даже вел белорусский язык.
Скажу ли русское или польское? Походу вам польское. Ну, это мой родной язык считает все-таки польское, я считаю, потому что сыновья на нем разговариваю. У меня бабушка разговаривает на польском, все разговаривают на польском. В Гродно живу. В Гродно родился.
Я запишу белорусское родное. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси, моя мова белорусская. Ну, хоть и по-белорусски, ну что, в школе учился, там общение это по-русски. Как бы, ну вот такой.
Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто. Как обычно, как разговариваю на русском языке.
Такие отказы мы почули у огородни. На нашем сайте мы пропонуем вам взять удел у опытания, якую мову вы лечите родной. Пропонуем такие варианты отказов. Тую, якая засвоена у дзяцінстве, тую, якую сам лечу родной, незалежно от ничего, або у мяне две родные мовы.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Гэта радыё «Свабода». Яшчэ нядаўна музычныя інструменты барысаўскай фабрыкі можна было знайсці ў любой спецыялізаванай краме Беларусі. Цяпер адзінае ў краіне прадпрыемства, дзе раней вырабляліся цымбалы, прастойвае. Чаму маўчаць барысаўскія цымбалы? Сітуацыю даследуе журналіст Александр Скрынько.
Новые цимбалы теперь в Беларуси купить нема где. Наставники музыки кажут, что вучни часом перепродают один другому старые цимбалы. Зношенные инструменты часто псуются, ломаются. Выкладчица по классе цимбалу Борисовской музычной дитячей школы с подарня Нина удокладняя.
Вельми крыўдна, что вытворчасць нашего национального инструмента
цимбалу находятся у таким заняпаде. По-першее, нема новых инструментов, а то, что есть, разваливается. По-другое, тяжко знайти струны для цимбалу, которые так само робились на заводе.
Про споживецкий попыт на цимбалы говорит и директор фабрики Миколай Крот.
Министерство культуры дало потребность на цимбалы порядка 22 штук в месяц. Сайт и по сегодняшний день забит заявками и на цимбалы. Наши белорусские цимбалы пользуются спросом в Соединенных Штатах Америки. Оттуда присылают заявки.
Директор фабрики рассчитывает на то, что неузабаве удастся запустить невеличкий цех.
На данный момент облсполком разрабатывается программа по возобновлению производства цимбал. Уже подбирается здесь помещение, один какой-то небольшой цех, где будут производиться подобные инструменты. Раньше, когда они производились как инструменты, сопутствующие основному производству, они были рентабельнее.
Найлепшими для предприемства стали 80-е годы минулого стагоддя. Фабрика вырабляла около 30 цимбалов в месяц. Користалися попитом і музичні інструменти для дітей – маленькі клявесіни і цимбалки. Тоді на фабриці працювало каля 3000 чоловік. Покуль же ж фабрика застається у заняпаді. Цехи стоять пустые, некоторые помешкання були продадені на аукціонах. Наприклад, були фабричний дом культури, в яким однойчі виступав Янка Купала, пішов з молотка. При новому господарі з Мєнська будинок попросту розбирається. Директор Миколай Крот констатує.
Не производим ничего. Было принято решение облсполкомом о сокращении численности. Работники были сокращены. Всего 22 человека на предприятии осталось, из них 9 человек охраны.
Сказал нам директор Борисовской фабрики музычных инструментов. Ну а зараз ваши звонки на свободу. Их слухал Александр Байчун.
Хіба це не саме емоційне телефонування у сьогоднішній аудіопошті викликав репортаж «Свободи» про змагання правооборонців супроть смертного покарання.
Двох дівчинок ізнасилував вампір, кров висосав, а потім убив. Так это что, их прощать? Это легко, правильно, расстрел и все. Нет, как раньше в старину, нужно им руки отрубать, чтоб боялись. Негуманно! Это ты, моя девочка, что говорила негуманно, не попалась. Вот ты тогда вспомнила, какая ты гуманная. Так что ты радуйся.
А вот слухачку з Могилёва уразила колькість рабочих, якія вышли на митинг с потребованием права на достойную працу.
Для слова «митинг» – позорное зрелище. Кого может защитить белорусский рабочий класс, если он постоять до себя не может? Вот вам результат диалога с властью, контрактной системы труда. Весь материал этого митинга я бы отправила на канал «Евроновостей» в раздел «Без комментариев».
У зв'язку з черговою годовиною аварії, у якої загинув былий комуністичний лідер Білорусі Пётр Машеров, ми отримали некілька телефонувань.
Треба, каб новий президент у сходних памірів, як неколі був наш родний Машеров, той мог з пастухом по-білоруську казати, його навіть обдимати. А в нашого тепер гетої манери далеко-далеко. Валерій Курнєвич, Борису.
Це Машерові. Как человек он прекрасный, семьянин замечательный, но как хозяйственный, как руководитель, уже хуже не найдешь, наверное. Совершенно бездарный, совершенно ноль. Ну, например, подыхали коровы, и все люди в Беларуси ездили, ветки рвали, как он кадры формировал. Сначала из партизан, нет вопроса, воевали, родину защищали, но они некомпетентные были в своих делах. Потом уклон какой-то на комсомольцев. ЦК превратился в штаб плечен при нем. Отдел пропаганды. Запросы делал на сотрудников, как милиция, как КГБ делает. Был дитят своего века.
Черговый перепис населения актуализовал проблему родной мовы.
Татьяна Борисовна Сипоевича. Для меня нема проблемы с вызначением родной мовы. Бо родная мова – это мова твоего рода, твоих предков. А мои предки – шершни, хурсики, косиловичи и латышка бабуля с Дранцином – все размовляли по-белоруску. Веками жили на этой земле. И я не хочу порвать духовную совесть зими, оказаться приблудой для Беларуси.
И напроконцы – вотук на сегодняшний ранешний эфир «Свободы».
Слухала интервью Шевченко. Цікавый и новый для радио человек – и такое для его питания, чи будет когда-нибудь у Беларуси проводится формула.
Комментует громадский редактор «Тыдня», главный редактор и выдавец «Тыдневика Автодайджест» Анатолий Шевченко.
К сожалению, был упущен момент привода формулы 1 в Беларусь. Был диалог, были положительные решения. ФИА и Макса Мосли, и Берни Эклстоуна, владельца «Формулы-1», но двигать некому. Для Беларуси это было очень важно. И не только политически, еще и материально, потому что все-таки это и развитие туризма, привлечение новых рабочих мест, международное признание больше, затраты огромные, но и дивиденды, получаемые на «Формуле», тоже огромные. Но, к сожалению, мой проект так и затонул в этом болоте. Сегодня его никто не инициирует, все понимают, что кризис, и никому до «Формулы», тем более один здесь, и дела нет.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375 код Украины 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем водолков на працу Радио Свобода.
У Менску 6.30 у праскай студы Уладзімір Баранич. У эфіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Пасол Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксон адзначае важнасць увядзення мараторыю на смяротнае пакаранне ў Беларусі. На думку пасла, гэтае пытанне не абавязкова выносіць на рэферэндум, а галоўная прынцыповая пазіцыя ўладаў. Нацыянальны банк Беларусі заяўляе пра значную пагрозу банкаўскай сістэме краіны і чакае ад ураду неадкладных захадаў у справе стабілізацыі дзяржбанкаў. З адпаведным лістом да прэм'ер-міністра Сергія Сідорскага звярнуўся старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, выступаючы учора на праскім форуме 2000, заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Социологическая лаборатория «Новак», Белорусский институт стратегических исследований компания «Будьма» провели социологическое исследование национальной самоидентификации населения Беларуси. Белорусами себе назвали 87% опытанных, российцами 8%, поляками 2%, а маль 70% осенсовывают себе тутейшими жыхарами. Офіцыйны Менск перадаў на разгляд Расіі праграму, у якой абгаворуюцца пытанні ўдзелу расійскіх кампаніяў у прыватызацыі беларускіх нафтахімічных прадпрыемстваў, аб'яднання «Нафтан Палімір», Гомельскага хімічнага заводу і прадпрыемства «Гуродна Азот». З вами Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Сёння ў Еўрапарламенце будуць абмяркоўваць пакт Молотава-Рыбентропа і яго наступствы. Там адкрываецца канферэнцыя, прысвечаная 70-годзю падпісання гэтага дакументу. Брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун павінен будзе вярнуць дзяржаве больш за 12 тысяч фунтаў стэрлінгаў, якія былі выдаткаваны на ўтрыманне і дагляд яго другой хаты і саду. Патрабаванне пра пакрыццё выдаткаў прыйшло ўслед за аўдытарскай праверкай выдаткаў чальцоў брытанскага парламенту за апошнія 5 гадоў. У Маскве адбудуцца перамовы дзяржсакратаркі ЗША Гілары Клінтон з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым і прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым. Тэмамі перамоваў стануць скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў, сітуацыя ў Афганістане, Іране, Паўночнай Карэі ды на блізкім усходзе. У ЗША адзначаны самы значны са жніўня скок коштаў на нафту. Па выніках гандлю, якая адбылася ў панядзелак, барэль паліва падаражаў прыкладна на 2%, перавысіўшы адзнаку 73 даляры. Эксперты звязваюць гэта з рэзкім пахаладаннем у краіне, а таксама з аптымізмам інвестараў адносна спрыяльных прагнозаў выйсці эканомікі з крызісу. Вы слухалі навіны, а зараз слухайце паўтор праграмы, якая выйшла ў эфір увечары.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Изоляция Беларуси может стать погрозой для ее незалежности. Такая заява прогучала сегодня у Празе на форуме 2000 у выступе Александра Мілінкевіча. У Івянцы на подставе анонимки идет проверка дому польского. Журналисту Геннадию Барбарычу другий раз разбили шибы. Это и иншие темы на протягу ближайшей полгодины. Спочатку про пытанні життя и смерти. У прадстаўніцтва Еўракамісіі глыбока заклапочаныя чарговым смяротным прысудам, вынесеным у Беларусі. Тут таксама выказаліся адносна мэтазгоднасці рэферэндуму ў справе мараторыю на смяротнае пакаранне. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
10 кастрычніка ў Еўропе, а з яе ініцыятывай шмат дзе ў свеце адзначылі дзень барацьбы супраць смяротнага пакарання. 12 кастрычніка ў прадстаўніцтве Еўракамісіі падчас прэсавай канферэнцыі нагадалі, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе смяротнае пакаранне не толькі не адменена, але і рэгулярна ўжываецца. Тое, што на пачатку кастрычніка Верховны суд Беларусі зацвердзіў смяротны прысуд жыхару Драгічынскага раёну Васілю Езыпчуку, не абышлі сваёй увагай Еўракамісія і Рада Еўропы. Пра гэта заявіў кіраўнік представництва Жан-Эрик
Гольцапфель.
Напередадні Европейского дня боротьбы с смертным покаранием мы доведаліся, что в Беларуси был принят еще один присуд об смертной кары. Говорка про Василя Езыпчука. Мы глубоко заклопочены этой ситуацией. Нагадываю, что так само повод для этого сделана адмысловая заява Рады Европы.
We are deeply concerned about this situation. I would like to refer to the joint statement issued by the
сказаў Жан-Эрик Гольцапфель. Паводле неафіцыйных крыніц, з 1997 году ў Беларусі было пакарана смерцю больш за 160 чалавек, і толькі адзін асуджаны памілаваны кіраўніком дзяржавы. Цяпер у Беларусі двум чалавекам вынесены смяротны прысуд. Паводле Жана-Эрика Гольцапфеля, праблема смяротнага пакарання ёсць значнай часткай дэльогу аб'яднанай Еўропы з Беларусю. Мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама ратыфікацыя 6 і 13 пратаколаў да Еўрапейскага пакту правоў чалавека застаюцца умовай вяртання Беларусі статусу асабіста запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Цяпер у еўразвязі старшынюе Швецыя, якая адмовілася ад смяротнага пакарання яшчэ ў 19 стагоддзі. Карэспандэнт Свабоды запытаўся ў амбасадара Швецыі ў Беларусі Стэфана Эрыксана, які таксама браў удзел у прэсавай канферэнцыі. Калі асуджаны на смерць Васіль Езыпчук будзе памілаваны Александрам Лукашэнкам, ці будзе гэта ўспрынята як крок насустрач патрабаванню Еўропы аб адмене смяротнага пакарання? І ўвогуле, што мусіць Беларусь зрабіць найперш у гэтай галіне?
Калі сапраўды ў гэтых выпадках прэзідэнт Беларусі будзе прымаць рашэнне аб памілаванні, гэта ўсё-такі будзе значным крокам, я лічу, паколькі я ведаю толькі ў адным выпадку, ён гэта рабіў раней за апошнія гады. Канешне, мы вельмі спадзяваліся на тое, што таксама працэс выдзення мараторы будзе мець працяг у абмеркаваннях у парламенце, што сапраўды праца ў групе, ў камісіі прывядзе да такой высновы. Таму што, канешне, тое, што мы бы хацелі ўбачыць, это ўсё-такі выдзення мараторы. Ну і ў працяг, канешне, поўная адмена.
Спадар Эрыксан з вялікай асцярожнасцю адказваў на пытанне пра магчым рэферэндум адносна адмены смяротнага пакарання. Мы за ўдзел грамадзянаў у дэмакратычных працэсах, але трэба добра падумаць перад тым, як выносіць на рэферэндум такія складаныя пытанні, заявіў амбасадар Швецыі. Яго падтрымала амбасадар Вялікабрытаніі ў Беларусі Розмары Томас, якая паведаміла, што пытанне аб адмове ад смяротнага пакарання ў Вялікабрытаніі раней таксама было прынятае без рэферэндуму і цяпер падтрымліваецца грамадзянамі краіны.
Да рэпартажа Олега Груздзіловіча дадам, што найбольш смяротных пакаранняў выносяць у Кітаі, Іране, Саудовскай Арабіі, ЗША і Пакістане. Ну а 30-гадовага жыхара Драгічынскага раёна Васіля Езыпчука беларускі суд прыгаварыў да смерці за серыю забойстваў і абрабаванняў пажылых жанчын. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікала прэзідэнта Беларусі памілаваць гэтага асуджанага. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Празе праходзіць 13-я міжнародная канферэнцыя «Форум 2000». Тэма сёлетняга форуму «Дэмакратыя і свабода ў шматпалярным свеце». Сярод іншага на форуме абмяркоўваюцца праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі і Расіі. На форуме пабываў Валер Каліноўскі.
У якасці дэлегата ад Беларусі на форум 2000 не першы год запрашаюць Аляксандра Мілінкевіча. Сёння лідар руху за свабоду, выступаючы на пражскім форуме, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі.
Не трэба забывацца, што краіна, якая называецца Беларусю, гэта не толькі аўтарытарная ўлада, але гэта і 10 мільёнаў еўрапейцаў. Таму падтрымайце грамадзянскую супольнасць Беларусі, незалежныя СМІ. Мы разумеем, што гэта наша задача прынесці дэмакратыю да сябе, але вашая дапамога паспрыяе гэтаму, асабліва ад краін, якія не так даўно самі былі ў савецкім блоку, такіх як Чэхія, Польшча, Літва і іншыя.
Александр Мілінкевіч заявіў, што ізаляцыя Беларусі можа стаць пагрозай для яе незалежнасці. Таму, на ягоную думку, захаду варта працягваць перамовы з афіцыйным Менскам.
Я за діалог, я за контакти авторитарних уладів нашої країни з демократичними країнами. Але цей діалог має ожиццявлятися під певними умовами. Слухайте критично, що вони говорять, аналізуйте те, як відбувається поліпшення ситуації з правами чоловіка і демократії.
Говорячи про погрозу незалежності Білорусі, спадар Мілінкевич мав на увазі позицію Росії. Хоча при гэтым ён заявіў, што сам не лічыць сябе антырасейцам. Гаспадар форуму экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл у сваім уступным слове таксама вельмі крытычна выказаўся на адрас цяперашняй Расіі. На ягоную думку, сучасны расійскі рэжым штораз болей дзейнічае ў небяспечным фармаце імперыялістычнай палітыкі. Цяпер няма адкрытай агрэсіі, як у часы Брэжнева, за выключэннем падзеяў у Грузіі, але Расія выкарыстоўвае ціск, перадусім эканамічны, для дасягнення сваіх мэтаў. Спадар Гавэл нагадаў, у Расіі былі забітыя некалькі журналістаў, і астатнія зразумелі, як трэба пісаць, каб не падзяліць іх лёс. Арыштаваны і сасланы ў Сібір адзін буйны бізнэсоўца, і іншыя зразумелі, як сябе трэба паводзіць. Але свет не павінен заплюшваць вочы на такія рэчы, перакананы спадар Гавэл.
А калі ж нам нехто заклясць, ты будзеш...
А калі нам нехта скажа, калі будзеш адкрыта казаць пра маіх палітвязняў, не дам табе нафты, дык адзіным правільным адказам будзе. Дык я не хачу гэтай нафты.
На заявы Гавла адгукнуўся расійскі палітык Григорий Явлінскі, які заявіў, што ў Расіі, як і некаторых іншых постсавецкіх краінах, дзейнічае постмадэрны сталінізм.
Перш за все, треба зрозуміти, що Росія не з'являється демократичною країною зовсім. Добре, гэта ці кепска, але гэта життєвий факт. Росія тепер з'являється консолідованим авторитарним режимом. Гэта таксама факт. Так, Росія має всі демократичні інститути, але по сутності гэта імітація демократичних інститутів.
Завіў Григорий Яўлінскі ў Празе. Празкі форум закончыцца заўтра, і заўтра ж Александр Мілінкевіч будзе госцем онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды». Сярод пытанняў, якія ўжо дасланы Мілінкевічу, і такія. Па-вашаму, Лукашэнка абараняе наш суверэнітэт або ўсё ж сваю ўладу? Або за якую цану вы купілі БНФ? У вас яшчэ ёсць шанс задаць сваё пытанне Александру Мілінкевічу. Свабода у жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Працягваем праграму, з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Калектыў гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які ад 2003 году дзейнічае ў нелегальных умовах, пасля перапынку аднавіў навучанне. Вакацыі ліцэістаў не супадаюць з вакацыямі школьнікаў. Навучальны год у ліцэі пачаўся 1 ліпеня. Сёння, пасля двухмесячнага перапынку, заняткі аднавіліся. Перадае Любоў Лунёва.
Калектыў Коласаўскага ліцэю аднавіў навучанне ў Менску. Цягам навучальнага году ліцэісты зімой вучыліся ў Літве, а летам у Польшчы. Яна Архіпцева вучыцца на трэцім курсе.
Трэці курс – гэта 10 клас, а ў школе адзін год за два гады. Зараз усе сустрэліся, ну, вельмі весела ўсіх бачыць, але адразу з першага дня вучобы, і вось усе актыўнымі сталі адразу. І працягваем навучальны год, бо ў Польшчы мы яго пачалі.
Однокурсник Яны Артем Петрыкин додал.
Научаюсь в этом лицее уже третий год, мне подобается. Это треба отримлювати сведи, треба бути розумним. Ну, ми тут якби сімейна обстановка, ми всі розмовляємо по-білоруському, виходиш, а там ми на русскому. Стараюся, де треба по-білоруському розмовляти.
Сьогодні шмат дітей поступило на перший курс. Більшість з них самі попросили батьків про гэта.
Я спитав батьків, чи можна мені поступити. Ну, батьки не відмовилися. Вони сказали, коли ти жадаєш моцно, то ти не питання можеш поступати.
Першокурсники порівновують ліцей і звичайну школу. Міхась Жыкін вучыўся ў 69-й менскай школе. Хлопец распавёў, што яму прапанавалі пайсці вучыцца ў ліцэй бацькі.
Па ініцыятыве родителей. С ними согласился. Он сильно отличается от обычной школы. Мне кажется, что лучше, чем в школе. Здесь более дружелюбная атмосфера. Здесь дети лучше к другу относятся, чем в школе. У учителя тоже детям лучше по-другому. Читать учебники по белорусскому мне пока сложно. На русском легче.
Директор лицею Владимир Колос.
Рэдка калі было спадзяванне на школу. Не толькі тут у сувязі з мовай, но і ўвогуле з узроўнем падрыхтоўкі. Дзеці прыходзяць вельмі слабыя, нават тыя, у каго выдатныя адзнакі. Яны не пацвярджаюць гэтыя адзнакі, это заўсёды так было. Цяпер, калі выхавышаны ўвогуле праграмы, калі скарошана колькасць гадзін, калі з праграмы проста выкінутыя цэлыя раздзелы, безумоўна, спадзявацца на школу не выпадае. Мы засталіся з нашымі праграмамі, з нашымі вучэбнымі планамі, нашай колькасцю гадзін з нашымі выкладчыкамі, безумоўна, гэта дае свае вынікі.
На месяцы дырэктара Ірына Сідарэнка дадала:
радасць была ва ўсіх, і ў дзяцей, і сяброў сваіх убачылі, і яны па нас ужо засумавалі. Ну і мы таксама са сваімі калегамі былі вельмі радыя сустрэцца. Аптымістычна пачынаю.
Коласаўскі ліцэй быў пазбаўлены рэгістрацыі, ліквідаваны ў 2003 годзе. Спробы рэгістрацыі не далі плёну. Праект новага педагагічнага кодэксу на агул не прадугледжвае наяўнасці ў краіне сярэдніх недзяржаўных навучальных установаў.
Паведамляла Любоў Лунёва. Праз хвіліну рэпартаж з дому польскага ў Вянцы, які сёння перажыў масавыя праверкі. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Пасол Швецыі ў Менску Стэфан Эрыксен адзначае важнасць увядзення мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду, выступаючы сёння на апраскім форуме 2000, заклікаў дэмакратычны свет падтрымліваць незалежнае грамадства Беларусі. У ТБМ паступае інфармацыя, што ў некаторых гарадах, у прыватнасці ў Магілёве, мала беларускамоўных анкет для перапісу. Пасольства Расійскай Федэрацыі сёння звярнулася з нотай у Міністэрства замежных справ Беларусі. Дыпламатычны запыт тычыцца справы расійскага эколага Андрэя Ажароўскага, якога затрымалі падчас грамадскіх слуханняў у Астраўцы наконт пабудовы беларускай АЭС. У Беларусі немагчыма купіць новыя цымбалы. Адзінае прадпрыемства, якое вырабляла нацыянальны музычны інструмент, барысаўская фабрыка, прастойвае. Паводле звестак Белстата, у Беларусі агульная колькасць абанентаў сотавай сувязі перавысіла 9 мільёнаў. Сёння ў доме польскім у мястэчку Івянец Валожынскага раёну прадстаўнікі ўладаў праводзілі праверку фінансавай і гаспадарчай дзейнасці. Падстава – ананімны ліст пра тое, што ў доме польскім нібыта дапускаліся парушэнні. З Івянца перадае Сергей Страўцоў.
Тут быў прадстаўнік лясовай улады, старшыня пасялковага выканкаму Сергей Рэут. Тут прыехалі, дарэчы, журналісты і прадстаўнікі Саюза палякаў, начали з Анжелікай Борис з Городні, пакульці ведалі, што будуць праверкі. І прадстаўнік улады прыйшоў высвятляць, хто тут здымае ў горадзе, што за людзі, хто гэтыя журналісты. І вось ён сказаў, што я павінен ведаць, што ў горадзе робіцца. І, дарэчы, з ім прыйшоў участковы міліцыянт. А перад гэтым в дом польскі прыехаў Іван Савіскі, гэта следчы з управлення фінансавых расследаванняў з Маладэчна, з камітэту народнага кантролю. І ён прыехаў, каб справдзіць падаткавыя дакументы. Трэба сказаць, што аддзел Саюзу палякаў на чале з Анжелікай Борис тут у ЮНЦ падтрымлюе не афіцыйны праўладны саюз, а ось незарэгістраваны саюз на чале з Анжелікай Борис. І, як мне сказаў адзін з актывістаў Андрэй Пачобот, існуюць тры польскія дамы, в якіх яшчэ прыхільнікі Анжелікі Борис. Якраз адзін з іх знаходзіцца ў Івянцы. Я зараз запрашу самога Андрэя Пачобота сказаць пра гэтую сітуацыю, яна тут даволі напружаная.
У сувязі з тым, што на Беларусі адбываецца так званая лібералізацыя, праблемы падобныя не вырашаюцца ўжо так, як яны вырашаліся ў 2005 годзе, калі высылалі АМАП, і АМАП сілай займаваў дымы польскія, так як гэта было, напрыклад, у Гродні. Цяпер улады высылаюць органы фінансавага кантроля, і мэта вось гэтых праверак гэта змусіць сяброў Саюза палякаў, каб яны перайшлі ў праўладную структуру. Чаго сведкам я сёння стаў, гэта спачатку адна праверка, праз паўгадзіны другая праверка. а потом приходит старшиня постсовета, так само вот оказывает тиск на сябро Союза поляков. Это саправды уражвает, и для меня, как для сябра Головного совета, становится зрозумело, что вот мы повинны шмат уваги, как структура Союза поляков, звернуть на Ивенец, на подеи, какие там отбываются. То, что уже по вот этой проверке, которая проводится на подставе анонима, было допытано больше за 100 человек, это саправды уражвает.
Мы приехали в первой половине дня, и как раз заявились первые проверяющие. Это супрацовница финансового отдела Воложенского райвыконкому Ганна Пшенко и милициант. И он только сказал, что с группой по борьбе с коррупцией и экономической злочинностью. Працовники Дома Польского провели их по покоях, где находилась мебля, архтехника и частка, с якой отримана в аренду от польской амбассады в Минску. Сопрацовницы Ганны и Пшенко были перевечены там литерально все кресла, простины в покое для отпочинку.
Свідками финансовых проверок Дому Польского у Івянці был наш корреспондент Сергей Остравцов. На выходных у шмат яких городах Беларуси перапісчыкі пачалі рыхтаваць насельніцтва да перапісной кампаніі. Часам высвятлялася, што самі перапісчыкі не ведаюць пра існаванне беларускамоўных анкетаў. Ці надрукаваныя такія анкеты і ці будуць яны ў перапісчыкаў, гэта высвятлялі нашыя корэспандэнты ў рэгіёнах. Іх паведамленні вы пачуеце праз гадзіну. Ну а зараз званок слухачкі, якая ўжо дакладна ведае, як адкажа на пытання пра родную мову.
Тетяна Борисовна Сіповичу, для мене нема проблеми з визначенням родної мови. Бо родна мова – це мова твоєго роду, твоїх предків. А мої предки – шершні, хурсики, косіловичі і латишка бабуля з Дранцинов – усі розмовляли по-білоруську, віками жили на цій землі. І я не хочу порвати духовну зв'язь з ними, оказатися приблудою для Білорусі.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну а зараз апытанне свабоды. Як вы адкажаце на апытанне перапісу пра тое, якую мову лічыце роднай? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Якую мову лічу роднай? Ну, конечно, беларускую мову. Ну, как бы больше я общаюсь на русском языке, как бы привык, и школа у меня русская была, и родственники некоторые с России. Как бы живу в Беларуси, считаю беларускую мову роднейшую, чем русскую. Но всё равно размаўляю на русской.
Трудняюсь я ответить беларуская и русская. Больше, конечно, общаемся на русской. А мова, по сути дела, должна быть белорусская, как у каждой стране. Все знают, что это так. Пишем больше русское, потому что думаем мы на русское, пишем на русское. Даже если что-то хотим сказать на белорусской, сначала подумаем на русское, а потом переводим уже на белорусскую мову.
Белорусская, родная мова белорусская. Учился я в школе по-белорусски. Беларусь, даже батька Лукашенко поддерживает. Видел даже вот в университете в аграрном учусь, даже вел белорусский язык.
Скажу ли русское или польское? Походу, не вам польское. Но это мой родной язык читает все-таки польское. Я считаю, потому что сыновья на нем разговариваю. У меня бабушка разговаривает на польском, все разговаривают на польском. В Гродно живу. В Гродно родился.
Мову родную, мясовую. Ну, кто как умеет, так и говорит. У нас же мовы одной нету. Кто на белорусском, кто на русском.
А ну, вы сами вот особисто вы все-таки.
Русская, ближе к русской. Потому что мовы тут как таковой одной нету. Что в школе учили, то мы и говорим. Раньше же этого не было.
Как бы русская, если я там чисто по-русски говорю, как бы белорусская. Ну, в общем, не могу я сказать точно.
Ну, все ж таки, вам доведется записать. Родная мова ваша от матери.
Ну, я запишу белорусская родная. Ну, живу в Беларуси, родился в Беларуси, моя мова белорусская. Ну, хоть и по-белорусски, ну что, в школе учился, там общение это по-русски как бы. Ну, вот такое.
Белорусская кое-что. Ну, белорусская мова родная, у нас, ну, говорить белорусная.
Белорусская, да, ну, в белорусской вот, школе.
Белорусская. Ну, знаете, я выросла, в принципе, в деревне, привыкла к ней просто.
А говорится по-русски?
Ну, приходится.
Русская? Да, я привыкну.
А вы сами русский?
Нет, белорус.
Как обычно, как разговариваю на русском языке.
Такие отказы мы почули у Гародни. Наведники нашего сайта так само могут взять удел у опытания, якую мову вы лечите родной. Наш адрес в интернете – свобода.орг. На Гомельщине у зараженных радиацией вёсках люди без обмежевания споживают выращенную на присядибных участках продукцию. Белорусские нормы утримания радионуклидов у продуктах харчевания дозволяют накировывать у гандлёвую сетку молочные и мясные продукты, которые не вытрымливают радиационного контроля у соседних державах.
Росіі і Україні. Сьогоднішній розповід у черговому фото- і радіорепортажі з циклю «Прес-тур у Чорнобильську зону», організованим Білоруською асоціацією журналістів, присвячений менавіта продуктам харчування. Для мікрофону В'ячеслав Кулік.
У вісці Губаревича Хонінського району апошні тутейші жихари, які засталіся після Чорнобильської катастрофи, споживають усе, що вирощують. Ліжки продають державі. Оповідає місцева жихарка з подарення Рима.
Все їдим зі свого огорода, і морковку, і бураки, і картошку. Молоко не їдим, я не п'ю молока, тільки здаємо государству. Свиням комерсанти забирають свиней.
Спеціалістка сільгаспредприємства «Стралічева», до якого належить і вёска Губаревича, каже, що молоко з приватних господарок разом з совгасним накеровують у хойники на предприємство «Молочні сири». Після перепрацовки його вертаються у місцеві крами.
Молоко своє, молоко від населення здається теж на свій хойницький завод. Хойник все к нам. Наша продукція нам вже йде в нашому магазині. Ми цю продукцію покупаємо. І хліб, і хлібозавод у нас хойника. Все сюди. Навіть у нас председатель розпакома, якщо все є своє, зачем нам чужое покупати?
Прикладно така ж схема забезпечення насельництва продуктами харчування дзейнічає і у сусіднім Брагинському районі. Ён так само відправляє молоко на перепрацовку у хойніки, збожжа на спиртзавод у Стралічева, а м'ясо на Гомельський м'ясокомбінат. Говорить намісник старшині Брагинського райвиконкому у чорнобильських питаннях Валентин Ганош.
Де грязне зерно, де пастиль. Молоко з молока, виходить чисте масло, м'ясо. Значить, ми працюємо в такому напрямку, що одразу на різних кормах. Потім відкормо десь в протяженні місяця. Кукурузу не сіва, кукурузу не накаплює корму. І у нас з м'ясокомбінату останні роки прекратились возврати по радіоактивному. Зараз, може бути, вже там в Росії більше ужесточилось, але возврату практично
Господарки району стали використовувати тепер некоторі землі, які раніше були вивезені з сільськогосподарчого обороту. Головний економіст господарки Чемеринські Світлана Шевченка розповіла, що для відкорму живіли на м'ясо використовуються землі в околицях висільної вёски Савичі.
Мы заключали договора с институтом вот радиологии, и вот они нам оказывают помощь в получении чистой продукции. Выращиваем зеленую массу. А зимы рапс вот 362 калорий на килограмм, стронция, цезий 83. Вот содержание в зеленой массе, вот не знаю, они говорят, что продукция как бы чистую получают там они.
Вязковцы тем часом на радиационную безпеку уваги не звертают. Продукты наогул не проверяют. Вот что каждый на этот конт пенсионерка звездки Дублин, что на Брагинщине.
Куди я її важу, куди я її перевіряю? Так живу, все їм, що насаджаю, і довольна. Картошки багато, і гарбузок багато, і бураков хватає. Гурков повний порога, усякого віда. Кабан, звісно, свій, не один в хліві. Всі ж свої є, а коровки нема. Коровки тепер вельми трудно держати. Молока можна купити в лавці, а без коня не можна взагалі жити. Конь тепер краще, ніж корова.
Фоторепортаж чорнобильських містин ви можете знайти на нашому сайті «Свобода.орг».
У новому випуску «Дому літератора» ми зустрінемося з письменником і журналістом з Городні Сергієм Остравцовим, автором ностальгічної книги «Коти» Йозефа Ратцингера. Поет Василь Зуйонак гэтым разом виступить у амплюа прозаїка і познайомить нас со своїми фенологічними замальовками. А у п'ятикнижі «Свободи» Анатолій Іващенко визначить 5 самих еротичних сценов у білоруської літератури. Зустрінемося у «Домі літератора».
Дом літератора хвилина про 6. Невідомі розбили шиби у квартири журналіста газети «Білоруси і ринок» Геннадія Барбарича. Барбарич каже, що шиби у його квартири розбитої бутелькою вже другий раз. Раніше це відбулося у лютому 2002 року, коли він опублікував кілька артикулів об забойстві у його районі активіста незареєстрованої організації «Русське національне єдинство».
На першим випадком я думав, так сказати, аналізував, поставляв факти. І мені здається, що от по першому випадку, тоді я писав про справу Завадського якраз в той час, і по справі РНЄшника одного, якого забили якраз перед моїм домом. Я от написав, назвав імена забойців тоді, і от бутилечка влетіла. А чого зараз? Думаю, що раптом це зв'язано з тим, що відбулося 7 років. Раптом нехто з тих, про кого я тоді писав, визволився з колонії. Там двох чоловік посадили. Тимошенко з за неких публікацій ті питання, які от я недавно задавав, там ті спробував задати.
Говорив журналіст Геннадій Барбарич.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. От 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаємо, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на зимовий час. У неділю 25 кастрычника. Вибирайте свободу.